่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของความน่ายินดีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการคว้ารางวัลระดับโลกของศูนย์ทาลัสซีเมียไทยโรงพยาบาลสิริราชมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในประเทศไทยเรานั้นนะคะมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคทาลัสซีเมียหรือที่เราเรียกกันว่าโรคเลือดจางอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ1คนแต่ว่าพบผู้ที่เป็นพาหะนำโรคถึงร้อยละ30ถึง40ก็คือประมาณ20ถึง25ล้านคนนะคะและการที่ศูนย์ทาลัสซีเมียโรงพยาบาลสิริราชได้รับรางวัลครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดทางการรักษาผู้ป่วยได้อย่างไรบ้างนะคะเรามีคำตอบในช่วงตีตัวเดินสายค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือก็มีคำถามประจำรายการมาฝากเช่นเคยถ้าว่าคุณผู้ฟังตอบถูกนะคะเราก็จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายค่ะโรคทาลัสซีเมียหรือว่าโรคเลือดจางนั้นเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะส่งผลให้เม็ดเลือดแดงอ่อนแอแตกง่ายแล้วก็ทำให้อวัยวะต่างๆอย่างเช่นหัวใจตับม้ามโตและต้องมีการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซีดมากการได้รับรางวัลของศูนย์ทาลัสซีเมียโรงพยาบาลสิริราชครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญในการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงการป้องกันรักษาแก่ผู้ป่วยในอนาคตนะคะเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างวิทยากรรายการในวันนี้ท่านจะให้คำตอบค่ะท่านเป็นประธานศูนย์ทาลัสซีเมียโรงพยาบาลสิริราชนะคะนายแพทย์ชนินลิ้มวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอชนินคะ
สวัสดีครับ
ค่ะในฐานะที่คุณหมอเป็นประธานศูนย์ทาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอทราบถึงความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก่อนค่ะ
ศูนย์ทาลัสซีเมียเนี่ยนะครับเดิมเป็นโครงการพัฒนาระบบสุขภาพทาลัสซีเมียหรือเราเรียกย่อๆว่าคพท.ซึ่งก่อตั้งในปี2545โดยความร่วมมือในลักษณะของสหสาขาคือมีแพทย์หลายๆท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ร่วมกันดูแลโครงการเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วก็คู่เสี่ยงเกี่ยวกับทาลัสซีเมียเนี่ยร่วมกันจัดทำขึ้นในปี2545เนี่ยเราทำเป็นโครงการพัฒนาระบบสุขภาพและหลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์มาเรื่อยๆจนมาถึงในปี2551โครงการก็ถูกยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ก็มาสังกัดโรงพยาบาลนะครับศูนย์นี้มีหน้าที่หลักในการให้การดูแลครบวงจรเกี่ยวกับทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางที่พบบ่อยในประเทศไทยหน้าที่ของเราก็จะแบ่งออกเป็น 2-3 ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือส่วนการตรวจหรือการบริการซึ่งก็จะเน้นที่การค้นหาคู่เสี่ยงที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสิริราชว่าคู่ใดเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคเลือดจางทาลัสซีเมียบ้างแล้วก็ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายงานไปช่วยนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคทาลัสซีเมียของกระทรวงสาธารณสุขโดยการรับเป็นศูนย์อ้างอิงสำหรับจังหวัดในประเทศไทยเขต4เขต5เขต6นะครับก็คือจังหวัดรอบๆกทมเพื่อที่จะส่งเลือดของคู่สามีภรรยามาตรวจอันนี้เป็นด้านการบริการนอกเหนือจากนั้นก็ยังรับเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ประสานงานในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดคือทำงานร่วมกับสูติแพทย์นะครับซึ่งท่านก็เป็นสมาชิกของศูนย์ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของคุณพ่อคุณแม่ที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นคู่ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคส่วนงานด้านที่2เป็นงานด้านรักษาพยาบาลงานด้านรักษาพยาบาลนี้ก็เป็นงานที่รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิปลาเป็นผู้นำนะครับท่านก็ได้พัฒนาในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการให้เลือดเพราะผู้ป่วยทาลัสซีเมียที่เป็นโรคที่มีความรุนแรงเนี่ยก็จะต้องให้เลือดอย่างสม่ำเสมอทุก 3-4 สัปดาห์ของชีวิตเพราะฉะนั้นอาจารย์วิปลาและทีมก็ได้พัฒนาระบบของการให้เลือดให้เป็นมาตรฐานมีการอบรมพยาบาลเพื่อให้สามารถที่จะให้เลือดในลักษณะแบบนี้ได้ถูกต้อง แล้วก็ได้พัฒนารวมทั้งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการขับเหล็กซึ่งในสมัยก่อนนั้นใช้เป็นยาฉีดปัจจุบันก็มีแนวโน้มของการเปลี่ยนมาใช้เป็นยารับประทานมากขึ้นนะครับรวมทั้งทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสภาพเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดโดยการพัฒนาการทำการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ซึ่งก็มีความแม่นยำไม่แพ้ต่างประเทศและในสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการให้การศึกษาและอบรมซึ่งศูนย์ก็เป็นแหล่งที่ให้การศึกษาและอบรมทั้งแพทย์และพยาบาลทั้งผู้ดูแลรักษาทาลัสซีเมียทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจเกี่ยวกับทาลัสซีเมียและก็พยาบาลที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคทาลัสซีเมียครับผม
ก็เรียกว่าครบวงจรจริงๆนะคะเมื่อสักครู่คุณหมอชนินเอ่ยถึงท่านรองศาสตราจารย์ที่เริ่มในเรื่องของการรักษาท่านชื่อและนามสกุลอะไรนะคะ
รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิปลาศวิปลากสิทธิ์ท่านเป็นสมาชิกของศูนย
์
และท่านก็เป็นผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในเรื่องของการในด้านของการรักษาพยาบาลนะคร
ับ ค่ะค่ะก็ถือว่าได้บุคคลที่มีคุณภาพนะคะมาจุดประกายแนวความคิดให้ดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะจนทราบว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมและวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วก็ท่านคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ท่านได้เดินทางไปรับรางวัลเป็นรางวัลชื่ออะไรนะคะ
ครับรางวัลนี้เป็นรางวัลตัวชื่อรางวัลเรียกว่าเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยทาลัสซีเมียนะครับซึ่งจากมูลนิธิเพื่อมนุษยธรรมและวิทยาศาสตร์สุลต่านบินคาลิฟาอัลนายานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็การดำเนินงานนี้ก็ได้มีการจัดตั้งรางวัลเนี้ยขึ้นเป็นปีแรกในปีนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของรางวัลก็เพื่อสนับสนุนและยกย่องบุคคลหรือว่าองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือการวิจัยเกี่ยวกับโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียครับ
ค่ะเขาสำรวจเราล่วงหน้าใช่ไหมคะ
เข้าใจว่ารางวัลนี้ในประเทศประเภทที่ให้แก่สถาบันเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกจากสถาบันทางการแพทย์มากกว่า300แห่งทั่วโลกครับผมก็จะมีการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแต่ตอนที่มาเยี่ยมชมก็ไม่ได้บอกเราว่าจะมีการให้รางวัลนี้ครับ
อ๋อก็คือดูจากความเป็นจริงเลยนะคะทั้งสถานที่ทั้งการดำเนินงานแล้วก็คนที่มาเข้ารับการรักษานะคะน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเห็นในความโดดเด่นความชัดเจนแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้ออกไปนะคะนั่นก็คือเรื่องของรางวัลคราวนี้ในเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเป็นรางวัลแรกของปีนี้แสดงว่ารางวัลเนี้ยจัดทำมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับรางวัลนี้เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นในปี2556นี้เป็นปีแรก
เป็นปีแรก
ครับผมนั่นเราเป็นศูนย์แรกที่ได้รับรางวัลนี้ของโลกครับ
ของโลกด้วยนะคะน่าภาคภูมิใจมากเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะคุณหมอโรคนี้เป็นโรคที่มีอาการยังไงและจะดูแลรักษายังไงคะ
ครับทาลัสซีเมียเป็นโรคที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยเพราะเหตุผลว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปก็จะเป็นพาหะหรือมีกรรมพันธุ์ของโรคนี้แต่ไม่แสดงอาการใดๆอยู่สูงถึง 30-40% ผู้ที่เป็นพาหะเป็นบุคคลปกติที่สุขภาพดีแต่เมื่อไรก็ตามที่พาหะ2คนแต่งงานกันแล้วมีบุตรและมีการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ของตนเองเนี่ยไปให้กับบุตรพร้อมๆกันบุตรก็จะเป็นโรคเลือดจางทาลัสซีเมียซึ่งอาจจะมีความรุนแรงได้หลากหลายตั้งแต่รุนแรงน้อยๆแทบไม่แสดงอาการเลยสุขภาพดีไปจนถึงซีดปานกลางแล้วก็ไปจนถึงซีดรุนแรงเด็กที่ซีดรุนแรงนั้นก็จะจำเป็นที่จะต้องได้รับเลือดเพื่อสามารถที่จะเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งการได้รับเลือดนี้ก็เป็นบริการทางสาธารณสุขที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นความไม่สะดวกทั้งแต่ครอบครัวแล้วก็ต่อตัวเด็กเองนะครับงั้นการรักษาเหล่านี้ต้องดำเนินไปตลอดชีวิตของผู้ป่วยถ้าไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดในปัจจุบันการรักษาให้หายขาดสำหรับโรคทาลัสซีเมียก็มีแต่ว่าเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดซึ่งยังมีอันที่หนึ่งคือราคาสูงอันที่สองคือจำเป็นต้องมีไขกระดูกของผู้บริจาคที่เข้าได้กับผู้ป่วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รับการรักษาเช่นนี้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยตลอดกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเนี่ยก็เพิ่งจะสามารถทำได้ไปประมาณ200กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กเป็นหมื่นๆคนต่อปีที่เกิดเป็นโรคเลือดจางทาลัสซีเมียเนี่ยยังจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือด ซึ่งถ้าเป็นรุนแรงต้องให้เลือดสม่ำเสมอทุก3สัปดาห์อันนี้ก็จะไปคิดเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงมากสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขถึงได้มีโครงการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมเพราะเราคิดว่าเราป้องกันน่าจะดีกว่าเราให้เด็กเกิดมาเป็นโรคแล้วก็เด็กก็จะลำบากคุณพ่อคุณแม่ก็จะลำบากด้วยครับ
ใช่ค่ะใช่คุณหมอคะพอจะทราบไหมคะว่าในจำนวนของคนที่ป่วยเป็นโรคทารซีเมียเนี่ยไทยกับต่างประเทศเนี่ยไทยเราอยู่ในอันดับต้นๆไหมคะ
เราอยู่แทบจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมศูนย์เราจึงมีกิจกรรมทางด้านการบริการและการวิจัยที่ค่อนข้างเด่นกว่าคนอื่นในโลกเพราะว่าพาหะทารซีเมียเนี่ยพบบ่อยในบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรของโลกและในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประเทศไทยลาวประเทศเนี่ยครับแถวๆเขมรเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีพาหะทารซีเมียสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นด้วยพาหะที่สูงถึง 30-40% เนี่ยเราจึงมีคนเป็นโรคเนี่ยประมาณการไว้ว่า 1% ของประชากรไทยหรือ 600,000 กว่าคนเนี่ยเป็นโรคเลือดจางทารซีเมียซึ่งในจำนวนนี้จำนวนหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่เป็นรุนแรงและต้องให้เลือดสม่ำเสม
อค่ะก็คือหนึ่งเวลาเป็นแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอต
้
องเสียค่าใช้จ่ายต้องเดินทางมาโรงพยาบาลใช่ไหมคะคราวนี้ในเรื่องของไขกระดูกซึ่งคุณหมอพูดว่าจะต้องเข้ากันได้กับผู้ป่วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการรับบริจาคใช่ไหมคะ
ใช่ครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยครับผู้ที่เป็นผู้บริจาคไขกระดูกให้กับผู้ป่วยที่ดีที่สุดเนี่ยคือพี่น้องบิดามารดาเดียวกันเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะมีกรรมพันธุ์เหมือนกับผู้ป่วย 100% เนี่ยมีโอกาสเช่นนี้สูงถึง 25% แต่ถ้าเป็นผู้บริจาคคนอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติของผู้ป่วยเนี่ยครับโอกาสที่จะมีกรรมพันธุ์มาเหมือนกันเนี่ยก็จะต่ำลงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูกคนแรกเป็นโรคเลือดจางทารซีเมียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นส่วนมากต้องรอจนมีลูกท้องถัดไปจึงจะสามารถมีบุตรคนที่จะมาเป็นผู้บริจาคได้ตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยปกติจะบริจาคได้ลำบากเพราะว่าจะเหมือนกับลูกเพียงครึ่งเดียวไม่เหมือน 100%
ค่ะถ้างั้นไขกระดูกเนี่ยเราสามารถจะบริจาคเก็บไว้ได้ก่อนไหมคะ
เราสามารถบริจาคได้ครับในสภากาชาดไทยเนี่ยก็มีโครงการแล้วก็มีธนาคารไขกระดูกก็คือจะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเป็นผู้บริจาคไขกระดูกก็สามารถที่จะไปเจาะเลือดแล้วก็เก็บลักษณะของกรรมพันธุ์ไว้ถ้าเกิดว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคเลือดจางทารซีเมียหรือเด็กเป็นโรคอื่นก็ตามที่จำเป็นต้องใช้ไขกระดูกสภากาชาดก็จะมีแนวทางในการตรวจว่าผู้บริจาคท่านใดที่ไขกระดูกเข้าได้ก็จะขอเชิญมาเป็นผู้บริจาคไขกระดูก
ค่ะก็แต่ว่าการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลาย
ครับอาจจะไม่แพร่หลายเท่ากับการบริจาคเลือด
ค่ะก็เลยอาจจะได้จำนวนยังน้อยอยู่นะคะถ้าสมมติว่าบริจาคแล้วเนี่ยไขกระดูกนั้นสามารถเก็บไว้ได้นานไหมคะ
ไขกระดูกนั้นสามารถเก็บได้นานมากครับเพราะเราเก็บในอุณหภูมิต่ำมากในถังเก็บที่มีไนโตรเจนเหลวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะยังไม่บริจาคก็ได้เราแค่ไปแจ้งความจำนงว่าจะเป็นผู้บริจาคแล้วก็ตรวจไว้ว่าลักษณะกรรมพันธุ์เป็นอย่างไรเขาก็จะบันทึกลักษณะกรรมพันธุ์นี้ไว้ถ้ามีผู้ป่วยที่เข้าได้เขาถึงจะตามเราไปเจาะไขกระดูกเพื่อเป็นผู้บริจาค
ดังนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าในเมื่อเราได้รับรางวัลถือว่าระดับโลกมาแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอการพัฒนาของศูนย์ทารซีเมียที่โรงพยาบาลศิริราชจะเป็นยังไงต่อไปคะ
ครับศูนย์ก็จะขยายขอบข่ายงานแล้วก็เครือข่ายงานบริการเนี่ยให้มากขึ้นในด้านของการบริการนะครับในปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะเป็นศูนย์ที่เป็นสถานที่ช่วยเหลือสำหรับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็รอบๆกรุงเทพมหานครในการตรวจกรองผู้เสี่ยงที่เป็นโรคเลือดทารซีเมียแล้วเราก็ยังเห็นว่าในสภาพการปัจจุบันเนี่ยการตรวจกรองยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ยังมีบางโรงพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมยังมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเล็กๆของสูติแพทย์เนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้ตรวจกรองทันท่วงทีเราอยากจะขยายงานเป็นในส่วนนี้เพื่อให้การตรวจกรองทารซีเมียนั้นเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นสากลคือทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะไปฝากครรภ์ที่ไหนคลินิกเล็กหรือโรงพยาบาลใหญ่ก็ได้งานบริการเหมือนกันส่วนในด้านของงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาแล้วก็เกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับทารซีเมียเนี่ยขณะนี้เราพยายามทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องทารซีเมียชนิดที่รุนแรงน้อยไม่ต้องการเลือดว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งการวิจัยเกี่ยวกับยาขับเหล็กใหม่ๆในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรครุนแรงว่ายาไหนที่จะมีผลข้างเคียงน้อยลงผู้ป่วยใช้ได้สะดวกขึ้นครับ
ค่ะถือว่าเป็นการ น่าจะช่วยให้ภาวะของโรคนี้ลดน้อยลง
ครับเราคาดหวังไว้อย่างนั้นในอนาคตว่าถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็การตรวจกรองเมื่อมาฝากครรภ์นั้นเกิดขึ้น 100% หญิงทุกคนได้รับการตรวจกรองและทันท่วงทีเราจะสามารถลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคทาลัสซีเมียในครอบครัวได้อย่างดีครับผม
ค่ะก็หวังว่ารายการนี้น่าจะเป็นสื่อหนึ่งหรือว่าช่องทางหนึ่งซึ่งช่วยเผยแพร่ข้อมูลที่ดีให้แก่ประชาชนนะคะ
ครับผม
แล้วก็ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณหมอชลินลิ่มวงนะคะในฐานะประธานศูนย์ทาลัสซีเมียโรงพยาบาลศิริราชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
ขอบคุณครับ
ฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับความสำเร็จของวงการแพทย์ไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่เร็วมากจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2545มาถึงปัจจุบันก็ได้รับรางวัลถือว่าเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือจากสายตานานาชาตินะคะซึ่งการันตีด้วยรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลแรกของประเทศและก็ของโลกด้วยนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในรายการวันนี้ค่ะช่วงต่อไปพบกันในช่วงติดไม้ติดมือนะคะ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการเรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกเช่นเคยค่ะคำถามก็คือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียทำได้อย่างไรบ้างนะคะแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียทำอย่างไรได้บ้างเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะทางรายการจะมีของที่ระลึกส่งไปให้ค่ะรายการนี้ขอขอบคุณคุณประสิทธิ์จักรวยผู้ควบคุมเสียงนะคะอุศนีจุทศิลป์ประสานงานวิสันเฉยวัฒนาบทรายการดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ